You are listening to the official audio preaching podcast of Christian Bible Baptist Church Manila, Philippines, led by Reverend Alan Earnhardt Jr. It is our desire that you will be revived, encouraged, and helped by this gospel messages. God bless.
Isaiah chapter 40 verse 31, basahin ko po at sundan na lamang po ninyo. Sabi po sa Bible, but they that wait upon the Lord renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. And they shall walk and not faint. Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, ang mga makapangyarihan sa lahat. Panginoon muli, salamat po sa pribilehiyo na makapagpahayag ng inyong salita. Salamat sa tiwala ng church. Salamat sa aming pastor. And tonight, nais ko pong maging blessing sa inyong mga anak. Mag-encourage, Panginoon. And nawa ang lahat ng salitang lalabas sa akin pong bibig ay maging blessing, Panginoon. And hindi po maging offense, oh God. Help me as I preach, add words to this message. Make me your mouthpiece tonight, Panginoon. Speak through me. Maging blessing po at maging encouragement sa bawat anak mo, Panginoon. Patawad po sa aming mga kasalanan, linisin mo ang bawat isa. Walang hadlang sa aming pong pagtanggap ng iyong salita. Ito pong samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Tayo po'y makakaupo na. I would like to entitle the message, The Renewing Strength. The Renewing Strength. Mga kapatid, ang lakas po ng tao ay iba-iba po sa bawat tao. Amen? Iba-iba po yan, lalo na sa edad. No? Ang mga bata ay mas malakas. Eh, lalo na yung bata. Alam nyo yung bata, mataas po ang stamina niyan. No? Hindi yan napapagod. Kaya ako, madaling mapagod, Pastor. Sahahabol sa kanya eh. Siya hindi napapagod. Why? Sapagkat mataas ang stamina ng bata. Kaya nga sabi ng Pastor, by the way, sabi ng Panginoon, ang nais niya ay magkaroon tayo ng childlike faith. Amen? Upang sa ating pong paglilingkod, hindi tayo mapagod. Amen? At sa anumang chastisement o pagpapalo, hindi nagtatanim ng sama na loob. Amen? Kaya kinukonsider ka niyang tatay pa rin, kahit saktan mo yan, paluin mo yan eh. Nandiyan pa rin at lalapit sa iyo yan. So ganun din, dapat ang isang mananampalataya. Hindi tayo nanlulupay-pay, hindi tayo nanghihina, mataas ang stamina sa paglilingkod sa Panginoon. Ngunit humanly speaking, mga kapatid, ang ating pong kalakasan, eventually po ay hihina po tayo. Eventually, ang ating pong kalakasan ay magpipail. Amen? Magpipail po yan. And mabigyan ka man ng Panginoon ng pinagsamang lakas ng leon at ng kalabaw, katulad ni Samson. Si Samson, malakas. Marami siyang napatay na Philistines. But eventually, siya po ay namatay. Nanghina at namatay. Kaya nga po, mga kapatid, sometimes, mga kapatid, naiingit tayo sa mga bata eh. Na malakas, lalo na nasa edad namin ni Pastor. Eh nakikita namin yung mga kabataan malakas. Ngayon naiingit, sana nung araw kami, ganun pa rin kami nung araw. But, you know what, mga kapatid? Eventually, kayo po'y manghihina, mga young men, young people of this church. Manghihina po tayo. Kaya nga, ang kalakasang pisikal ay hindi po yan panghabang buhay. Hindi po yan permanente. Sooner or later, tayo po ay manghihina. Sabi nga ang tao po, from cradle to coffin. Amen? Magmula sa kuna, papunta yan sa ataol. Ganyan po ang buhay ng tao eh. Kaya nga, ang kalakasan ng tao, hindi po yan permanente. And how about mental strength? Una, yung physical strength, hindi po yan panghabang buhay. Magpipail po yan, so in due time, mawawala po yan, hihina po tayo. And how about mental strength? Si Solomon ay nabiyayaan ng Panginoon ng talino. Pero in due time, namatay din si Solomon, nanghina. And although hindi nasusulat sa Biblia, I believe, siya po ay naka-experience ng second childhood. Hindi ba ganoon naman tao? Kapag kayan ay matanda na, ayan ay bumabalik sa pagkabata. Nawawala yung kanyang dating talino, nawawala yung kanyang memory. Kaya nga ang mental, ang physical strength, ang mental strength, hindi po yan panghabang buhay. Kaya wag mong ipagmamalaki na ikaw ay magaling, ikaw ay malakas, ikaw ay matalino, sapagkat sooner or later, mawawala po lahat yan. Even yung spiritual strength ay hindi po natin dapat ipagmalaki. Maari sa kasalukuyan, malakas ka spiritually. But sooner or later, maaring mag-lukewarm ka sa pananampalataya. And the staunchest of believers can backslide. And they can doubt. At nawawala sa gawain, mga kapatid. Kaya nga, mga kapatid, the reason why behind this, lahat ng strength po natin, whether it be physical, whether it be mental, whether it be spiritual, kung yan po ay hindi nakasalig sa Panginoon, ang lakas pong yan ay hindi po yan kalakasan. Hindi po yan kalakasan. On the other hand, mga kapatid, makikita po natin yung heavenly strength or yung divine strength, yung kalakasan ng Diyos. Ang kalakasan ng Diyos, hindi po yan nagmamaliw. Ang Diyos ay hindi po siya bounded by age. Wala po siyang age eh. One day is, sa Kanya is 1,000 years po yan sa atin. Amen? And therefore, ang Kanyang kalakasan, it does not depale. It does not decline. Kaya nga po mga kapatid, God does not change. Hindi po siya nagbabago. Kung ano siya nung araw, kung ano siya sa kasalukuyan, ganun din siya sa kinabukasan. Amen? God does not change. God is all-knowing. God is all-powerful. God is all-present. He is the creator of all things. Makapangyarihan po ang ating Diyos. He can even hear every prayer ng kanyang mga anak. And He can answer them all at the same time kung nanaisin po niya. Amen? Ganyan po makapangyarihan ng ating Diyos. So ngayon, makikita po natin these two things, ang kalakasan ng tao at ang kalakasan ng Diyos, ay napakalayo po kung ikukumpara. They are very far away. Napakalayo. Tao with his weakness, tao with all his failings, his strength, drying up, at ang Diyos with his eternity and endless power, napakalayo po ng pagitan. Napakalayo ng diferensya ng Diyos at ng tao. Ngunit alam mo ba, mga kapatid, if we can only bring these two together, then our verse, this will be a wonderful thing, a wonderful promise para po sa atin lahat. If we can only put these two strengths together, amen, napakaganda po niyan. It will be a wonderful thing na tayo, ikaw, drained ka na, pagod ka na, dried up ka na, to be present, to be filled up, to be increased, and to be established once again. Amen? Three questions I want to answer this today, ngayong hapon na ito, three questions I would like to answer. Unang-una, what is the description of the church? What is the description of the church? Sabi yan sa verse na yan, they are they that wait upon the Lord. Hindi ba yan ang church? They are they that wait upon the Lord. You see po, ang perfect description ng simbahan ng church, sila yung naghihintay sa Panginoon sapagkat ang kanilang pag-asa ay walang iba kundi ang Panginoon. Amen? You see, the church is composed of men and women saved and baptized. At sila ay nagtitipon sa isang local church. But most importantly, mga kapatid, ang church, ito po yung mga tao, men and women, who depend upon the Lord. Na kung sa kanila, ang kanilang pag-asa, ang kanilang trust, at ang kanilang hope is in the Lord. Yan po ang church. He is excited sa pagbalik ng Panginoon. Sapagkat alam niya, sa pagbabalik ng Panginoon, all his troubles, all his trials, lahat ng kanyang paghihirap sa sanlibutan ito ay magwawakas na lahat. Dapat excited ka. Huwag mong sasabihin na, Lord, huwag ka munang babalik. Marami pa akong gagawin sa mundong ito. That is doubtful, mga kapatid. Sapagkat ang tunay na anak ng Diyos, ang tunay na mananampalataya, siya ay excited sa pangalawang pagbabalik ng ating Panginoon. Amen? Kaya nga mga kapatid, the church is composed of people who depend on God. Amen? You see, waiting is depending. Hindi ba? Habang tayo naghihintay, tayo po ay umaasa sa Panginoon. Amen? Tayo ay umaasa. At anumang pagsubok ang ibigay sa iyo ng Panginoon, ay malugod mo itong tinatanggap. Why? Sapagkat you are depending on God. You see, mga kapatid, ang kagandahan sa ating Diyos, He gave us trials. Binibigyan niya tayo ng mga pagsubok eh. Pero the good thing is, siya pa rin ang nagsusupply ng mga resources para malampasan mo ang trials na yan. Would you believe that, mga kapatid? Ha? Ang trials ay para sa iyo yan. Para rin yan sa ikabubuti mo. Kaya nga sabi nung awitin, it is well with my soul. Lahat ng trials na nararanasan mo sa kasalukuyan, lahat ng pagsubok na nararanasan mo sa kasalukuyan, it is good, it is well for your soul. Alam nyo, God worked wonderfully. Ano? Ang mensahe ni Pastor, dinugtudugtungan ko lamang ngayong gabi. Amen. You see, hindi ka Kristiyano kung ang hope mo ay iyong sarili. Kung ang pag-asa mo ay iyong katalinuhan. Hindi ka Kristiyano kung ang pag-asa mo ay iyong kalakasan. Hindi ka Kristiyano kung ang kagandahan mo ang iyong pag-asa. Ang tunay na Kristiyano, ang kanyang pag-asa ay ang Panginoon. He patiently wait unto the Lord. Amen? And waiting is depending. You see, mga kapatid, a Christian must be looking and depending on Jesus. Amen? Dapat yan. Kasi kung ikaw ay titingin sa likod, looking back, ay matitisod ka. Di ba? Sabi ng Biblia, no man put his hand on the plow, looking back is not fit for the kingdom of God. Ha? Nasa gawain ka, titingin ka sa likod, mahihinayang ka sa mga iniwan mo, then, matitisod ka lamang. Kung titingin ka naman sa kaliwat kanan, maiinggit ka. Abay, bakit sila may padyero? Ako wala. Ay, laos na palang padyero ngayon. Amen? Maiinggit ka eh. Pero kung ikaw naman ititingin sa sarili mo, maaawa ka naman sa sarili mo. Kaya nga, ang payo sa atin ng Bible, looking unto Jesus. Looking and waiting and depending unto the Lord. We're not depending. Waiting is depending. Secondly, waiting is expecting. Di ba? Kung kayo nakanonood sa TV, makakakita kayo sa mga pugad ng mga inakay. Inakay na ibon. Ha? Habang wala yung ina niya, naghahanap ng pagkain yan, yung kanyang ina, yung kanyang parent. At itong mga inakay na ito, iyak nang iyak yan. Iyak nang iyak. They cry. And I believe naririnig yan ng kanyang ina. At sa pagbalik ng inang ibon o na parent bird, wala siyang makikita kundi open mouths. Di ba? Ayoko nang buka yung bibig ko, makakamakita yung kalangala ko eh. Kuha na lang tayo example. Ay, di, wag na. You see, mga kapatid, sa pagbabalik ng ilang ibon, the parent bird, wala siyang nakikita kundi open mouths. You see, this little bird, itong mga inakay na ito, are waiting, they are expecting yung kanilang bibig ay mapuno ng pagkain mula sa kanyang ina. Di ba ganun dapat tayo mga mananampalataya? Dapat, well, every time na pakinggan po natin ang salita ng Diyos, every time that we are here in the church, nakabuka yung ating mga bibig, hindi dahil tayo'y tulog, kundi nakabuka yung ating mga bibig, expecting na ang ating mga bibig ay ma-fill ng salita ng Diyos. Sapagkat ito po ang ating pagkain. Ito po ang sustansya po natin. Ito ang kalakasan natin. Kaya, that's the reason why you're here tonight. Amen? Wala naman tayo ibang reason why we are here. Pero kung meron kang ibang reason why you're here, then something is wrong. May problema. Amen? Dapat the church must be filled with men and women who are hungry for the Word of God. The church must be filled with men and women expecting they will be filled by the Word of God. Na mapupuspos ka, na mapapakain ka, na mabubusog ka sa salita ng Diyos. Amen? Sabi yan, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Amen? Di ba napakagandang ilustrasyon nun, ibon? Mula sa bibig ng kanyang ina, sila ay kumakain, itong mga inakay na ito. Ano? E ganun din naman dapat ang isang mananampalataya. No? Na tayo dapat nabubuhay, lumalakas, walang iba kundi ang pagkain natin, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Subukan mo na nga lang, subukan mo na lang, in one week, hindi ka umattend. Ano kaya ang nararamdaman mo? I believe kung ikaw ay tunay na mananampalataya, manghihina ka. Manghihina ka. E lalo na nakikahalubilo ka sa sanlibutan, sa pagtatrabaho mo, sa pag-aaral mo, even sa bahay mo, sa mga computer, sa cellphone mo. Kung hindi ka mananambahan ng isang linggo, ewan ko na lang kung ano mariramdaman mo. I believe manghihina ka. And how much more kung mawawala ka ng isang taon? Hindi ka na namin makikilala, kapatid. Hindi ka namin makikilala. Eh salamat, salamat na naramdaman mo ang kabutihan ng Diyos, kaya ka naririto ngayong gabi. Naging mabuti ang Diyos sa iyo. Kaya naman hinahanap-hanap mo ang Panginoon. Even nga sa iyong kalagayan. Thank God, merong church. Inaayos po tayo rito. At magpaayos ka. Magpaayos ka naman. Amen? Waiting is depending. Waiting is expecting. And then waiting is having patience. Amen? Magkaroon ng patience. Amen? Alam nyo, habang tayo nandito sa sanlibutan na ito, lalo na sa ating pong kalagayan sa kasalukuyan, there will be afflictions. There will be trials. There will be trials. Maraming pagsubok, maraming nawala ng trabaho, may nasunugan, may nagkaramdaman. Pero kapatid, isipin mo na lang, yung pagsubok mo compared sa nangyari sa amin ni Pastor, wala po yan. Hindi ka pa namatayan ng anak eh. Eh? Hindi ka pa nga namatayan ng anak eh. Tapos gusto mong wakasan ang buhay mo dahil lamang sa problema? No. Ang trials ay para sa iyo yan. Para ikaw ay lumabas. Ha? Parang ginto. Maging dalisay. Maging purong ginto. Nang anong araw, napagawa kami ng sing-sing eh. Naming wedding ring ni Mrs. Eh, doon sa Bicol, pinapanday lang yan. Yung mga lumang singsing, lumang hikaw, tinutunaw nila yan. And dinadaan niya sa apoy. Makikita mo na lang, humihiwala yung hindi puro. Kasi may mga ginto, may mga singsing na may halo. Humihiwalay yung puro sa halo. So makikita mo, yung natitira, kahit na maliit na yan, pero puro at dalisa yan. Ganon din sa mga mananampalataya. Na kaya tayo may pagsubok, kaya tayo may mga trials, dinadaan tayo sa apoy ng Panginoon upang ikaw ay lumitaw na puro at dalisay na mananampalataya. Amen? Patience to endure afflictions. Amen? Patience is to remain in holiness in spite of sinfulness of this world. Amen? Ang sanlibutan natin, punong-puno ng kasalanan eh. Kaya nga, dapat you are patient na maging holy. You will not give in sa mga kasalanan ng sanlibutan. Amen? Meron akong kaibigan, naroon siya, nasa Canada na siya ngayon. And nagpapastor na rin, pastor. And nagkaroon kami ng pag-uusap. Kasi nasa Canada siya, nag-uusap kami sa messenger. Sabi niya, salamat sa Panginoon, naligtas tayo. Amen. Sabi ko, totoo yan. Kasi Brad, sabi niya, alam mo naman ang buhay ko nung araw. Dati pong snatcher yun, pastor. Snatcher. Mabilis tumakbo eh. Maliit na tao. Pero ang bilis tumakbo. Kaya naman yung kanyang pinasok, snatching. Snatcher. Pero ngayon, sabi niya, alam mo Brad, nagpapasalamat ako sa Panginoon. In spite ng aking pong mga kasalanan, God loves me. God still loves me. Totoo po yan. Ano? In spite ng ating pong mga kasalanan, in spite ng mga bagay na ating pong ginawa sa Panginoon, God loves you. Mahal tayo ng Panginoon. Amen? Patience to remain faithful in your walk with God. Amen? Dapat sa ating pong paglalakad, buhay Kristiyano mo, dapat you are patiently waiting, you are patiently walking with God. Amen? Yan po ang karakteristik ng isang tunay na church. They that wait upon the Lord. Amen? Second question, mga kapatid, why we need to wait upon the Lord? Bakit kailangan nating, why do we have to wait upon the Lord? Anong sabi niyan? To renew our strength. To renew our strength. You see, mga kapatid, all the waiting, all the depending, all the expecting, lahat po yan ay makakapag lupay-pay po yan sa atin. Amen? Eh, sino dito ang hindi nanlulupay-pay? Taas ang kamay. Lahat po tayo ay nanlulupay-pay. Nanghihina at times. Why? Marami pong kasalanan. At kung hindi ka magiging, hindi ka kakain ng salita ng Diyos, lalo kang manghihina. Amen? We need strength. And what we need is revival. Kailangan natin ng revival, mga kapatid. Bakit? Sapagkat ang mundong ito ay nagbabago. Kasama ka na doon sa pagbabago. Amen? Ikaw, hindi ka katulad noong nung una kang maligtas. Iba ka na ngayon. Amen? Do you believe that? Kasi nung araw, excited ka eh. When you first got saved, excited ka sa pananambahan, excited ka sa pakikinig ng salita ng Diyos. Pero maraming mga mananampalataya, I believe, na sinasabi nila, ay, tagal na, alam ko na yan eh. Para bang familiarity? Para bang dahil sa familiarity, ay nagsasawa? Amen? Kaya nga, we need strength. We need to renew our strength. Si Elijah, look at Elijah, mga kapatid. Si Elijah, after defeating yung ilang prophet ni Baal, di ba? Maraming kalaban si Elijah eh. Tinalo niyang lahat yun. Ha? Pero after a while, sa kanyang victory, dumating sa kanya yung pagkakataon na nagtago siya. Nagtago siya kay Jezebel. Anong sabi niya sa sarili niya? Lord, patayin mo na ako. Wala akong pinag-iba sa aking pong mga magulang. Amen? You see, kahit na nga si Elijah, kahit si Elijah, mga kapatid, malakas, isang propeta ng Diyos, pero dumating sa kanyang buhay, sa kanyang paglilingkod sa Panginoon, ay nanghina siya, nagkaroon siya ng takot, at nais na niyang wakasan ang kanyang buhay. Kaya nga, hindi natin dapat ipagmalaki na tayo ay malakas ngayon eh. At huwag tayong magsaya na merong nawalang kapatid. Ha? Baka ikaw ang sumunod. Amen? Kaya we are not here to judge people. We are not here to judge brethren na nagkasala at nawala sa gawain. Baka ikaw ang sumunod. Ayan, Elijah na yan, ha? And how about David? Si David, ang sabi ng Bible, he is a man after God's own heart. Kalain mo yan, si David, pinarter ng Diyos sa kanyang puso. Pero dumating kay David ang panahon na siya ay nagtago na siya sa kanyang anak, sa sariling niyang anak. Why? Consequence ng kanyang kasalanan. And how about Peter? Si Pedro, isang loud, talagang mayabang. Panginoon, dadaan sila sa aking bangkay. Pero dumating ang time, pinagkalunod niya ang Panginoon. Amen? You see, huwag mo sabihin, malakas ka sa kasalukuyan. Kailangan mo ng revival, kapatid. We need to renew our strength. Amen? Bakit? Sapagkat tayong mga tao, we are prone to leave God. Amen? Yan po ang nature ng tao eh. We are prone to leave God na nag-save sa'yo. We are prone to deny the God na nag-sacrifice, maligtas ka lamang. Yan po ang ating nature, kapatid. Kaya nga tayo, mga mananampalataya, we need revival, we need to renew our strength. Maaring meron dito, manhina. Itong pandemya nito, marami ang nanghina eh, dahil sa pandemya. Marami, kontento na lamang sa panonood, sa live streaming. Eh, madalas sabihin ni Pastor, hindi po live streaming ang tinayo ng Panginoon, kundi ang church. You need to be here face to face and hear the word of God with your open mouth expecting to be filled by the word of God. Amen? You need to renew your strength. Alam nyo ba yung mga eagles? Kahit sabihin mo yung eagle, yung mga agila, they fly high. Ha? Pero napapagod din yan. Napapagod din yan sila. Pero ano yung kanilang sikreto? Ano yung sikreto nila? Actually, habang sila ay nasa taas, nagre-rest po yan. They are resting. At ano yung kanilang sikreto? They are not actually flying. They are gliding. Amen? At ano yung sikreto ng kanilang gliding? It is the wind beneath my wings. Hindi po yun awit. Totoo po yun. Amen? Kasi kung wala yung wind, alam nyo ang eagle, ang mga eagle, naghihintay po yan ng current ng wind. At pag nakaramdam sila ng current ng wind, doon sila sumasabay. Why? It keeps them gliding, nandun doon sa taas. Resting. Ganon din naman sa ating mga mananampalataya. Ha? Merong time sa ating paglilingkod, yes, Mataas na high things of God na yung alam mo. Marami ka na, mataas na yung narating mo. You think malakas ka na sa Panginoon spiritually. You know this, you know that. Pero darating in due time, mapapagod ka. What you need is God. Kailangan mo ang Diyos to keep you flying, to keep you walking, to keep you running. Amen? Kaya yung lahat ng duty mo, magagampanan mo yan kung merong Diyos na kasama ang isang mananampalataya. Kaya nga, nakakapag-record pa yung marami. After the service, nagre-record pa sila sa taas. Why? I believe, nadudoon ang Panginoon sa kanilang ginagawa. Marami rito, naranasan ko nung ako'y choir leader, nagtsatsaga every Saturday, mag-practice, after the service, magpa-practice. Bakit natin nagagawa yon? Iyon yung kalakasan na mula sa Panginoon. Bakit marami rito tinalikuran ang magandang buhay doon sa labas? I believe, ito po ay kalakasan mula sa Panginoon. Meron diyan na in spite, alam nila na mahirap sa field, bakit naroon pa rin yung kanilang desire na humayo, magtayo ng isang misyon? Why? It's because nandoon ang kalakasan ng Panginoon. Amen? Kaya mga kapatid, like you and me, in our walk and running along the road of our duties, we need God. We need God. They that wait upon the Lord shall renew their strength, and they shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Teach me, Lord, to wait. Amen? Yun dapat ang desire ng isang mananampalataya. Yung magpaturo sa Panginoon how to wait upon God. Amen? Dapat matuto tayo na maghintay sa Panginoon. Ha? Marami tayong duty sa ating pong lakad Kristiyano. We need the strength of the Lord. We need the combination and strength ng Panginoon, strength na meron ka. We need the strength of God. Amen? Kaya nga, kung wala ka niyan, manlulupaypay ka. Manghihina ka. Manghihina ka sa Panginoon. We need renewing because sins drag us down. Isa pa yan. Kailangan revive ka sapagkat ang kasalanan, it will drag you down. Hihilahin ka niyan pababa. Alam niyo yung balloon, yung hot air balloon. Para sila ay manatili sa taas, binabawasan nila yung bigat. Binabawasan nila yung bigat. May mga sandbags na nakabitin sa gilid. Na kapag ka sila ay bumababa na, pinapakawala nila yung mga mabibigat na yan para sila muli ay tumaas. Amen? Hebrews chapter 12, tignan po natin. Hebrews, book of Hebrews. Chapter 12, verse 1. Wherefore seeing we also are compassed about with so great cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Amen? Weight and the sin. Alam nyo yung weight, hindi po yan kasalanan. Yan ay ang mga bagay na nagpapabigat sa paglilingkod mo sa Panginoon. Sabi nga ni Pastor mahilig siyang magbisikleta Pero hindi niya yan pinangunguna ang pagbibisikleta pag araw ng Linggo. Why? Sapagkat yan ay weight. Hindi kasalanan ang pagbibisikleta. Amen? Pero yan ay weight sa paglilingkod. Ang paglilinis ng kotse, hindi yan kasalanan. Eh? Pero magiging kasalanan yan kung araw ng Linggo, lilinisin mo yung kotse mo. Eh? O mag-walking the dog ka araw ng Linggo, hindi kasalanan yan. Pero kasalanan yan kung pangunguna mo yung pag-walking the dog mo sa pananambahan. Maraming bagay ang nakapagahad lang po sa atin. They are, hindi yan kasalanan. They are weights. Nagpapabigat yan sa iyong paglilingkod sa Panginoon. And how about yung sin? Marami pong kasalanan ang nagpapabigat lalo sa iyo. Bitawan mo na yan. Bitawan mo na yan. And fly high once again. Lumipad ka muli. And run. And walk. Naranasan mo na yung kagandahan ng Panginoon sa buhay mo eh. Bakit ka pa lalabas muli? Natikman mo na that the Lord is good. Bakit ka pa lalabas muli? Salamat, my church, kapatid. Sa inyo mga young men of this church, young women of this church. Pasalamat kayo, merong church. Kung walang church, kawawa kayo. Mapalad kayo at your age eh. Nasa Panginoon na kayo. Pero ako, kami nila pastor, pinaglaruan muna kami ng Diablo bago kami naligtas. Pinaglaruan ang buhay namin. Ginulpi ng Diablo. Bago naligtas, bago napakinabangan ng Panginoon. Thank God sa inyo mga young men. At your age, kayo ay nasa Panginoon na at nagagamit kayo ng Panginoon, mas magagamit kayo ng Panginoon sa kanyang gawain. Pasalamat kayo sa Panginoon. Amen? And then thirdly, mga kapatid, last, how are we going to renew our strength? Paano? Nakasabi na eh, by waiting on the Lord. By waiting upon the Lord. Magpatuloy ka lang. Don't quit. Don't quit. Humanly speaking, tayo ay nanghihina pagka tayo nagugutom. Di ba? Kumain ka lang. Kumain ka, lalakas ka uli. Spiritually speaking, nanghihina ka dahil hindi ka kumakain ng salita ng Diyos. Receive the Word of God. Ito ang ating sustansya. Kainin mo ito at lalakas ka muli sa Panginoon. Ano pa nagkapanghihina sa atin? Yung pagod. Pagod ka. Ano gagawin mo? Ay, di magpahinga ka. Amen? Magpahinga ka. Rest, but don't quit. Rest upon the Lord. Cast thy burden upon the Lord. And He will give you rest. Bigay mo lahat ng cares mo. The word cast, mga kapatid, ibato mo yan sa Panginoon. Ang meaning ng cast. Ibato mo sa Panginoon lahat ng cares mo. And He will give you rest. Amen? Pahinga lang. Kaya tayo nangihina eh. Pahinga mo. Pero never quit. Never quit. Bakit tayo nangihina? Pangatlo, kulang sa ligo. Amen. Kulang sa ligo. Sometimes, pag naligo tayo ba, parang refresh na refresh tayo, di ba? Bagong ligo eh. Kaya nga, kung may kasalanan ka, iligo mo lang yan. May tinatagong kasalanan, ligo mo yan. Kaya ka nanghihina. Kulang ka sa ligo. Ano yung sabi ng awitin? And the sinner plants beneath the flood and wash my sins away. Amen? But more importantly, mga kapatid, manalangin ka. Pray. Sabi doon sa kwarto ni Pastor, nakita ko sa isang nakakwadro, prayer is simply talking to God. It is the most basic expression of our faith. It is the breathing of our spiritual life. Alam mo, kaya ka mahina, kulang ka sa hangin. Hindi ka nananalangin eh. Man, it is our lifeline to God.